ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่วัดสวรรค์สถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นในปีที่18แห่งรัชสมัยหยงเล่อราชวงศ์หมิงนั่นคือปีค.ศ.1420ถือเป็นโครงการสำคัญของจักรวรรดิสร้างขึ้นพร้อมกับพระราชวังต้องห้ามในเวลาไล่เลี่ยกันชื่อเดิมของที่นี่คือแท่นบูชาสวรรค์และแผ่นดินจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงและชิงตรงประกอบพิธีกรรมสำคัญสูงสุดของประเทศที่นี่ได้แก่พิธีบูชาสวรรค์ในวันขรีสมายันพิธีอธิษฐานขอฝนในต้นฤดูร้อนและพิธีขอพืชผลในต้นฤดูใบไม้ผลิสำหรับจีนโบราณพิธีกรรมเหล่านี้ผูกพันอยู่กับชะตากรรมของราชวงศ์ระเบียบของโลกผลผลิตประจำปีและความเป็นอยู่ของประชาชนสิ่งที่คุณเห็นอยู่ทุกวันนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสำคัญหลายครั้งในยุคหยงเล่อสถานที่แห่งนี้ยังคงประกอบพิธีบูชาสวรรค์และแผ่นดินร่วมกันจักรพรรดิทรงประกอบพิธีบูชาทั้งสองในสถานที่เดียวกันต่อมาในปีที่9แห่งรัชสมัยเจียจิ้งปีค.ศ.1530ระบบพิธีกรรมได้รับปฏิรูปครั้งใหญ่ราชสำนักแยกการบูชาสวรรค์กับการบูชาแผ่นดินออกจากกันแท่นเนินกลมถูกสร้างขึ้นทางทิศใต้เพื่อพิธีบูชาสวรรค์ในวันขรีสมายันโดยเฉพาะส่วนบริเวณที่เคยเป็นศาลาพิธีใหญ่ทางทิศเหนือก็ค่อยๆถูกใช้สำหรับพิธีอธิษฐานขอพืชผลและในที่สุดก็พัฒนากลายเป็นกลุ่มอาคารศาลาอธิษฐานขอพืชผลดีเมื่อคุณเดินจากทิศใต้ไปทิศเหนือในวันนี้คุณจะสัมผัสได้ชัดเจนว่าสองเขตนั้นมีบรรยากาศที่แตกต่างกันซึ่งสะท้อนถึงจุดประสงค์พิธีกรรมที่ต่างกันทำเลที่ตั้งของวัดสวรรค์ก็ถูกเลือกมาอย่างรอบคอบเช่นกันแม้จะตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองหลวงแต่ไม่ได้อยู่บนแกนกลางโดยตรงหากแต่เยื้องไปทางทิศตะวันออกเล็กน้อยโบราณอาจารย์เลือกสถานที่นี้โดยคำนึงถึงทิศทางของพิธีกรรมและการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ทิศตะวันออกเฉียงใต้สอดคล้องกับตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในจักรวาลวิทยาดั้งเดิมจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพิธีบูชาสวรรค์
หากเปรียบเมืองปักกิ่งโบราณเป็นเครื่องจักรที่ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบพระราชวังต้องห้ามและวัดสวรรค์ก็คือสองส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดพระราชวังต้องห้ามคือพื้นที่ที่จักรพรรดิทรงปกครองและดำรงพระชนชีพส่วนวัดสวรรค์คือสถานที่ที่จักรพรรดิทรงสื่อสารกับฟ้าในฐานะโอรสสวรรค์พระนามอันศักดิ์สิทธิ์ที่วางพระองค์ไว้เป็นสื่อกลางเพียงหนึ่งเดียวระหว่างมนุษยชาติและจักรวาลศักดิ์สิทธิ์โบราณอาจารย์พูดถึงฟ้าที่กลมและแผ่นดินที่เป็นสี่เหลี่ยมพลังสามประการของฟ้าแผ่นดินและมนุษยชาติ9ชั้นสวรรค์ซึ่งเป็นความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟ้าในรูปแบบของชั้นสูงขึ้น9ชั้นโดยเลข9ทานถึงความสูงสูงสุดของอาณาจักรสวรรค์และพระบัญชาสวรรค์ที่ให้ความชอบธรรมแก่การปกครองแนวคิดทั้งหมดเหล่านี้ถูกแปลงโดยตรงให้เป็นสถาปัตยกรรมที่มองเห็นได้เดินได้และสัมผัสประสบการณ์ได้ทำไมถึงมีวงกลมและสี่เหลี่ยมมากมายทำไมถึงมี3ชั้นเสมอทำไมเลข9และทวีคูณของมันถึงอยู่ทุกหนทุกแห่งคำตอบอยู่ในจักรวาลวิทยานี้หลังการปฏิวัติปีค.ศ.1911การถวายเครื่องบูชาของจักรพรรดิยุติลงและหน้าที่พิธีกรรมดั้งเดิมก็สิ้นสุดลงเมื่อวันที่1มกราคมค.ศ.1918วัดสวรรค์เปิดให้สาธารณชนเข้าชมเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการเกือบ500ปีที่ผ่านมาสถานที่นี้เป็นของจักรพรรดิเจ้าหน้าที่พิธีกรรมและพิธีกรรมเท่านั้นตั้งแต่ยุคสาธารณรัฐจีนเป็นต้นมาก็ค่อยๆกลายเป็นสวนสาธารณะที่ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าถึงได้ในปีค.ศ.1998ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกมีประโยคนึงที่สรุปวัดสวรรค์ได้อย่างแม่นยำไม่ว่าจะเป็นผังโดยรวมหรืออาคารแต่ละหลังสถานที่นี้สะท้อนความเข้าใจของชาวจีนโบราณเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างฟ้าและแผ่นดินและตำแหน่งพิเศษของจักรพรรดิในความสัมพันธ์นั้นจดจำแนวคิดนี้ไว้ในใจขณะที่คุณเดินลึกเข้าไปมากขึ้นมันจะช่วยให้คุณเข้าใจทุกสิ่งที่กำลังจะได้เห็น